yang kalau hanya dibiarkan begitu saja bersama waktu, ya bukan sembuh lukanya, mungkin malah ada bernanah, ada kemana-mana, begitu. Jadi waktu saja tidak menyembuhkan.
Episode kali ini, Rumpi Mami berkolaborasi dengan Indica Foundation. Indica Foundation adalah lembaga yang berfokus pada edukasi, perdamaian, dan toleransi. Nah, kali ini kita punya surprise yang berbeda nih. Rumis bisa review episode-episode Rumpi Mami di Instagram dan tag teman-teman Rumis serta tag @rumpimami, @aninda143, dan @saskia. Oh iya, jangan lupa pakai hashtag Rumpi Mami juga, karena setiap akhir bulan kita bakalan pilih satu pemenang yang akan mendapatkan giveaway. Thank you Rumis dan Indica Foundation. Selamat mendengarkan.
Hai Rumi. Hai Rumi. Selamat kembali lagi nih kita ke Rumpi Mami episode terbaru ya Sas ya.
Yes.
Aku tuh cuma mau ngingetin ke teman-teman Rumis kalau di setiap episode Rumpi Mami itu ada giveaway-nya. Nah caranya kayak gimana? Mungkin kalau misalkan tadi kalian skip, kalian bisa mundurin lagi nih episode sekarang ke awal banget. Dari situ aku udah ngejelasin sebenarnya cara ikutan giveaway ini seperti apa gitu. Nanti ada hadiah menarik dari Rumpi Mami untuk kalian. Sas, untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih? Dan sama siapa? Katanya kita gak cuma berdua hari ini.
Iya, tiba-tiba ada wasitnya di tengah tapi gak ada yang ngenalin.
Iya.
Jadi, oke, ini aku mau terima kasih dulu. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngomongin trapnya tuh canggih ya, post-traumatic growth. Sebenarnya intinya kayak gimana cara kita tumbuh dari luka masa lalu. Dan pasti ini gak bisa cuman aku sama Ninda doang. Nah ini makanya aku bawa teman aku yang baik hati banget tapi eksis banget. Ini adalah Pak Dokter Jimmy Ardian. Halo.
Hi,
Pak
Dokter. Selamat datang.
Halo,
Pak Dokter.
Halo, Mbak Ninda. Halo, teman-teman.
Halo, terima kasih lo sudah mau meluangkan waktunya. Yeah. Bahkan nama acaranya Rumpi Mami Dok. Jadi lo sekarang ada di Rumpian Mami Mami.
Rumpi Mami dan Om.
Nambahin ya.
Iya gitu, jadi biar makin akrab dia sama ibu-ibu.
Iya benar.
Oke, jadi gimana Bu Ninda, kita mau bahas apa?
Jadi hari ini, tadi kan udah disinggung sama Saski ya, kita tuh mau ngobrol-ngobrol tentang luka masa lalu. Jadi kalau misalkan aku inget-inget nih Sas, beberapa bulan lalu itu ada teman-teman Rumis nih ya, Dok Jimmy juga, ada salah satu pendengar kita tuh memanggilnya Rumis. Gitu, pendengar kita tuh Rumis. Terus jadi si Rumis ini dia ngirim DM ke aku kalau dia cerita tentang dia tuh punya luka dari masa lalunya dia, dan dia takut membawa si luka-luka ini ke hubungannya dia dengan keluarganya dia sekarang. Jadi kayaknya tuh dia ada masalah sama orang tuanya dulu. Terus dia tuh takut luka yang tidak selesai itu dia bawa ke hubungan dia dan suami dan anaknya sekarang gitu. Dan ini pas banget beberapa hari lalu, sekitar 4-5 hari lalu, itu tuh ada temen SMP aku nge-DM aku. Jadi dia cerita dulu waktu dia SD sekitar umur 9-10 tahun itu orang tuanya ternyata bercerai. Dan itu aku baru tahu. Dan ternyata sekarang, berarti kan umurnya udah 30 juga kan sama kayak aku. Dia mau nikah, tapi tuh dia takut kayak pengalaman masa lalu orang tuanya itu terulang lagi di diri dia gitu. Nah akhirnya sekarang kita tuh mau membahas itu Sas, bareng sama Dokter Jimmy gitu ya Dok ya.
Karena ini sih Dok, sebenarnya banyak banget aku ngelihat kalau dari teman-teman yang masuk, intinya adalah orang kan menurutku lah ya, dan menurut teori seharusnya gak mungkin kalau kita tuh gak punya baggage ya, pasti ada. Nah, baggage ini sebenarnya tuh gimana sih, apakah dia selalu situasi yang buruk, dan kalaupun gak buruk kira-kira kita overcome itu seperti apa. Nah aku pengen tahu sih dari pengalaman Dokter Jimmy berpraktek dan ngasih kelas tuh, memandang luka masa lalu ini seperti apa.
Kalau menurutku loh ini ya, Mbak Saski, Mbak Ninda. Ya. Kalau kita ngomongin soal luka masa lalu, aku suka memandangnya itu lebih seperti luka di badan begitu. Jadi seandainya saya jatuh di aspal, itu kan pasti ada banyak ya, ada kerikil, ada debu, terus masih ada lukanya, ada darah, ada banyak sekali komponen di sana. Yang kalau hanya dibiarkan begitu saja bersama waktu, ya bukan sembuh lukanya, mungkin malah ada bernanah, ada kemana-mana, begitu. Jadi waktu saja tidak menyembuhkan. Tapi kalau kita bicara berarti harus ditreatment. Apakah ditreatment menyembuhkan? Iya mungkin. Tapi coba rasain, ketika kita coba menyembuhkan luka, itu luka yang tadi kena di aspal berarti kan harus dibersihin. Wah, itu kan sakitnya bukan main ya.
Sakit banget.
Pertama dia udah sakit. Kedua kita bersihin, dia tambah sakit.
Iya benar.
Tapi kita have no choice. Kita harus bersihin itu. Itu baru dibersihin loh ya. Belum dikasih obatnya, belum nanti kalau butuh dikasih alkohol. Itu makin sakit lagi. Artinya mungkin proses penyembuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Saya lebih suka menggunakan istilah sakit di badan ketimbang beban. Karena kalau beban rasanya begitu dilepas kan enak. Padahal dalam proses sembuh itu yo sakit.
Iya.
Bisa jadi malah sakit. Bisa jadi loh ya, tapi bisa jadi juga enggak. Bisa sakit, bisa kemudian perih, tapi itu akan membaik nanti seiring dengan waktu. Problemnya adalah terus nanti ada orang bilang, tapi dok masnya masih ingat gitu kan ya. Iya, kalau habis jatuh di aspal pasti ada bekasnya. Cuma bekasnya kan gak lagi terasa sakit ya. Nah, kalau kita masih sakit perlu dipertanyakan, itu bekas luka atau masih terluka ya?
Bekas luka atau masih terluka?
Ya kan, puitis banget gak kayak gue. Gila kan gue sampe bengong lupa mau nambahin apa. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih, karena tadi ini nih Dr. Jimmy tuh pinpoint apa kalau kita merasakan lukanya kayak luka fisik, itu tuh jadinya kalau kita mau mencoba mengobati gitu ya, Dok. Itu kan sakit ya. Dan aku sebenarnya sering sebenarnya aku tipe orang dulu aku kalau misalnya punya tahu nih ketemu aku punya rasa sakit gitu. Nah, itu aku tipe orang yang Entar dulu deh, soalnya nanti gak bisa kerja gitu, nanti gak bisa ini, gak bisa itu, jadi di skip aja, nanti kan kalau di skip lama-lama selesai sendiri gitu, yang kan ada yang tipenya berdarah-darah nangis mulu, ngeluh mulu, ada yang tipenya kayak aku zaman dulu gitu kan, ternyata aku menemukan bahwa ketika kita mau menghadapi si lukanya itu tuh emang karena sakit banget, justru malah aku tuh jadi penakut, malah jadi gak dihadapin gitu, Dok. Nah, yang aku mau tanya, gimana ya caranya, karena kan rasa perasaan gak enak itu kan emang gak enak ya, Dok Jim, kayak kita mau ngasih, aku kan gak enak banget gitu. Nah, gimana ya caranya supaya kita tuh gak ketakutan atau ya bisa lebih enak gitu, kalau mungkin gak ada, tapi kayak gimana ya biar gak takut gitu, karena kan itu sakit banget gitu.
Aku sih selalu membayangkan kalau diriku tuh kayak dokter di IGD gitu, Mbak Saski. Kalau ada orang yang takut banget sama rasa sakit, dokter di IGD tuh biasanya akan ngajak, ada temennya gak? Ada temennya gak? Atau ada keluarganya gak yang bisa bantu untuk menenangkan? Karena kalau sendirian tentu rasanya takut banget. Seandainya kita punya teman yang begitu pengertiannya, atau orang, atau keluarga, atau kalaupun keluarga gak bisa diubah, dan kita gak bisa milih keluarga, kamu bisa milih terapismu gitu, atau kamu bisa milih temenmu, itu mungkin akan membantu untuk kita overcome, untuk kita melampaui rasa takutnya. Mungkin kalau takutnya sih gak akan hilang ya, apalagi kalau ya emang sakit banget, nginget aja sakit, apalagi disuruh memproses, ya wajar. Tapi kalau kita diem aja kan gak kemana-mana. Saya lebih suka ngajak untuk nginget tujuannya, dan kalau bisa ada orang lain atau sosok lain yang bisa menenangkan, mungkin gak orang, mungkin kucing. Kan ada yang ditenangkan sama kucing.
Orang apa
ya
nih, ya benar-benar.
Hewan peliharaan gitu yang beberapa orang alasan untuk sembuhnya itu loh. Nanti kucingku siapa yang ngerawat kalau bukan aku?
Iya, benar.
Lucu juga ya. Apapun alasan.
Itu udah kayak anak. Iya, benar. Nurturing kan. Iya.
Iya.
Oh, gitu ya. Jadi teman-teman, ini poin yang bagus bahwa kalau dari teman-teman rumis kalian dengar tadi Dr. Jimmy bilang kalau ada yang tipenya kayak aku nih, tadi aku nanya sebelum kamu tiba-tiba keluar kan ya. Itu bahwa ini sih kalau kita mau ngerasain rasa sakit itu kan, karena kita tahu gitu sakit, ada tipe yang emang kita ngeluarin terus, ngeluh terus, ada tipe yang kayak aku zaman dulu, karena aku tahu aku sakit, aku gak mau sit with it, gak mau duduk diem ngerasain sakitnya, karena udah deh gue move on aja sama hidup gue langsung. Yeah. Yang kalau dari analogi pertama Dr. Jimmy itu gue gak ketampar, karena itu bisa bernanah nanti kan, di kemudian hari gitu. Iya, jadi kayak, tapi kan itu sakit, gimana ya biar gue gak takut merasakan itu gitu, karena ada juga Dok yang bilang kan sebenarnya kayaknya kelihatannya kalau kita tangguh tuh ya udah kita hadapi aja, nggak usah kasih ruang untuk kesakitan kita karena kita berani. Nah, gue menemukan ternyata malah keberanian gue gak ada ketika gue gak berani duduk sama si perasaan gue itu. Yang tadi menurut dokter Jimmy itu bisa dikurangi lah rasa takutnya, mungkin gak bisa hilang sama sekali dengan ada support yang lain di hidup kita. Dari Ninda, setelah lo masuk kembali, adakah pertanyaan yang ingin lo tanyakan?
Sebenarnya ini dok, aku penasaran banget dari tadi, dari awal kan kalau misalkan aku baca dari orang-orang, dari teman-teman rumis itu kan katanya kan pengalamannya itu pengalaman masa kecil ya dok ya. Kalau di sebenarnya tuh umur berapa sih kita tuh bisa ngerasain luka masa lalu yang akhirnya tuh kita bisa inget gitu loh dok? Di umur berapa sih sebenarnya gitu? Misalkan dari start umur 5 tuh udah pasti bakalan inget terus nih sampai dewasa, atau misalkan dari umur berapa gitu dok?
Ini pertanyaan yang sulit ya, karena kayaknya yang belajar lebih dalam justru Mbak Saski dan Mbak Ninda. Tapi saya
nanti
bicara,
nanti bisa disakut.
Boleh.
Iya. Ya, saya hanya bicara soal pengalaman mungkin ini.
Dari pengalaman dokter deh.
Kalau dari
yang paling muda gitu.
Dari pengalaman yang saya kerjain itu ada orang yang bisa nginget kejadian pada saat dia umur 2-3 tahun. Padahal pada saat itu dia tahu dia gak bisa. Dia baru bisa jalan, dia belum bisa ngomong lancar, tapi dia inget waktu itu dia jatuh dari tangga dan gak ada yang nolong. Nah, kejadian itu bahkan bisa diingat. Itu kan menarik sekali ya. Tapi dia bahkan gak ingat sekitarnya gimana. Gak ingat, cuma kejadian saat dia jatuh dan terkonfirmasi. Jatuhnya aja dan terkonfirmasi. Memang orang tuanya mengatakan, iya waktu itu kamu jatuh, tanganmu patah. Tapi udah sampai situ. Dia gak inget lagi kejadian setelah dan sebelumnya. Itu kan khasnya trauma ya. Setelahnya gak jelas, sebelumnya gak jelas. Tapi kejadian yang in the momentnya kuat banget. Jadi mungkin bahkan di masa yang kita bahkan gak ingat memorinya, itu bisa saja terjadi kalau emosinya terlalu kuat. Kalau saya ingat-ingat dulu pelajaran waktu sekolah sih, kalau waktu kecil kan emosi kita itu tunggal ya. Kalau marah, marah aja. Kalau sedih, sedih aja. Kalau takut, takut aja. Dan dari awal emosi yang bisa kita pelajari kan dari makin sedikit jadi makin banyak. Dulu katanya, seingat saya, dulu waktu awal kecil kita dominan akan ngerasa takut atau tidak nyaman atau happy. Terus makin ke belakang makin ada tuh, makin ada jijik, makin ada cemas, belakang makin banyak. Jadi mungkin kalau usia dari sejak kecil ya. Gimana Mbak Saski, Mbak Nindi?
Nah ini kalau misalnya aku itu tuh kalau secara teori sebetulnya katanya ada namanya infantil amnesia kan dok. Jadi biasanya tuh kita baru bisa mengingat sesuatu dengan lebih clear saat umurnya tuh 3 tahun gitu. Tapi pengalamanku sendiri, aku ingat dulu aku punya teman kerja. Dia cerita, kalau tadi kan jatuh dari tangga ya itu kejadian besar. Ketika ada kejadian besar, itu tuh memang bisa diingat di umur kurang dari 3. Tapi kejadian besar, lagi-lagi itu gak bisa kita samakan beban besar satu orang dengan orang lainnya. Karena ada teman aku bukan jatuh dari tangga, tapi dia ingat budenya atau pokoknya saudaranya lah bilang ke dia waktu dia umur 2 tahun, dia punya adik, kok kamu hitamnya jelek gak kayak adik kamu. Sampai umurnya 35 tahun waktu itu dia kerja sama aku, dia masih ingat banget sama itu umur dia 2 tahun kurang gitu. Jadi ini ya sebenarnya beban beratnya jadi kita jadi orang tua ya, ternyata kita tuh gak tahu gitu loh. Misalnya mungkin ngomongnya bercanda atau misalnya kayak umur aku belum 2 waktu kemakan biji jeruk, terus dia bilang nanti di kepalaku tumbuh akar jeruk. Sampai sekarang gue ingat. Gue ingat banget dok, lo tau gak sih dok, itu kayak gimana gue menanti kehidupan ini, tiba-tiba gue menjadi jeruk bukan manusia lagi. Padahal nyokap gue bercanda gitu loh. Iya kan. Yang kayak gitu ternyata masih bisa diingat. Jadi kalau pertanyaan Indah tadi benar, itu agak susah dijawab. Kebanyakan rata-rata setelah 3 tahun. Tapi sebelum 3 tahun kalau kejadiannya dirasa besar sekali secara intensitas emosi atau mungkin fisik sakitnya, bisa jadi juga tetap keinget sih, nggak ada formulasi khusus banget gitu.
Jadi usia itu tuh sebenarnya nggak terlalu pengaruh, yang lebih pengaruh itu seberapa besar si kejadian itu gitu ya bagi si
kelihatannya begitu ya.
Kelihatannya
dok, sebenarnya aku juga mau nanya sih dok, kan kalau misalkan zaman sekarang tuh orang tuh gampang banget ngomong trauma ya dok ya. Dikit-dikit ini trauma gitu. Nah, sebenarnya tuh trauma tuh apa sih dok?
Iya. Ini trauma jadi kata-kata yang ini ya.
Iya, jadi kayak trauma dok.
jadi kayak sinonim dengan pengalaman buruk gitu kan ya. Padahal.
Iya, betul.
No, bukan begitu. aku tapi aku mungkin ngelihat dari dua literatur yang agak beda ya. Kalau kita lihat dari DSM yang kitab diagnosisnya psikologi dan psikiatri, trauma itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat besar yang mungkin mengancam nyawa atau keberbahayaan akan keberlangsungan hidup. Susah banget ya bahasanya ya. Pokoknya yang bahaya gitu.
Pokoknya ngeri banget lah, ngeri banget ya.
Pokoknya serem bahaya gitu. Antara kecelakaan, bencana alam atau pembunuhan atau yang kayak gitu-gitulah.
Yeah.
Yang berbahaya sekali. Cuman ternyata makin ke belakang ini ada beberapa penelitian yang mengungkapkan, loh, kalau soal keberbahayaan itu kan juga bergantung dengan usia dong. Misalnya waktu anak, buat anak dikunci di kamar mandi, orang tuanya pergi atau neglect, mengabaikan, atau orang tuanya sering berkata-kata kasar, itu kan juga sebenarnya berbahaya ya buat anak ya. Karena buat anak orang tua itu center dari dunianya. Sehingga pada konteks-konteks tertentu, misalnya pada anak, pengalaman yang keras dalam tanda kutip di rumah tadi bisa juga dipersepsi sebagai konteks trauma. Kalau itu benar memenuhi kriteria tadi, mengancam misalnya, berbahaya. Kalau yang aku lihat sih sebenarnya benang merahnya tuh di sana. Menganggap hal ini sangat berbahaya dan saya tidak mampu lagi melampaui atau cope. Apa bahasa Indonesia ya cope ya? Mengatasi. Ya. Ya, saya gak bisa ngatasin itu lagi. Gimana?
Iya sih, karena gini, lebih ke, ada juga kan yang termnya tuh adversity ya dok ya, jadi emang kesulitan. Jadi ini juga tambah, ya benar, kalau di kitab kita yang kita pelajari tuh, trauma tuh ada beberapa karakteristik spesifik lah, yang itu harus ditanyakan ya ke ahli, gak bisa kita sebut. Tapi ada juga kejadian berat di masa lalu, tapi mungkin efek traumatiknya tuh gak berkepanjangan, tapi kita masih ingat kayak kata-kata dokter Jimmy di awal, ya kan kalau ada bekasnya, bekasnya gak sakit lagi, tapi kita pernah ada situasi itu kan ya, gitu. Jadi kita masih ingat, jadi be careful with the term, atau hati-hati sama termin dari trauma itu sendiri, karena benar kayak sekarang tuh, karena tuh kata itu yang kita sebutkan itu tuh berpengaruh terhadap perasaan kita dan perilaku kita ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita trauma nih, trauma. Oh ini paling sering nih aku dok dengar, gara-gara putus salah satu pacarnya sebelumnya, aku trauma menjalin kehidupan percintaan lagi. Jadi aku gak mau komitmen lagi, ya kan?
Bener.
Aku trauma, itu. Karena klienku banyak yang remaja, jadi kayak trauma. So aku juga, traumanya tuh kayak gimana gitu kan, pingin tahu gitu. Ternyata mungkin dia dapet, relationship sebenarnya tuh sebelumnya, itu gak menyenangkan. Makanya aku jadi butuh waktu sebenarnya untuk punya relationship baru. Tapi bukan berarti itu traumatik gitu, jadi teman-teman bisa pisahin ya, mana yang kategorinya, ditanya aja lah ke expertnya, kapan kategorinya trauma, kapan enggak, dan kalaupun udah tahu labelnya, terus kenapa, ya gak sih dok?
Iya, benar-benar. Kalaupun misalnya itu trauma, itu pun tidak membantu kita untuk keluar dari traumanya, kalau hanya kita mengerti itu traumanya. By the way, aku suka banget kalau misalnya orang lagi kayak gitu, Mbak Saski datang ke klinikku, tapi mungkin tempatku kan dewasa ya rata-rata ya, dan mereka nyebut kata trauma, aku lebih suka mereka elaborate, mereka jelasin ulang, yang kamu maksud trauma tuh apa sih? Nah, terus aku pakai kata penjelasan itu tuh. Oh, maksudmu kamu sedih. Oh, maksudmu kamu kecewa dengan pasanganmu. Nah, mending teman-teman kalau daripada kita pakai termin trauma dan kita bingung ini apa, nah pakai penjelasannya aja. Menurutmu trauma tuh apa sih? Oh, saya sedih diputus pacar, saya butuh waktu. Nah, itu lebih enak tuh.
Iya, karena tuh enggak. Karena ini nih dan dok, itu sering banget. Kalau sekarang kan anak-anak pinter-pinter ya dokter. Maksudnya kayak, ininya loh, sumber informasinya tuh banyak gitu. Jadi kalau kita nulis sesuatu, terus kita baca, ini kayaknya gue kategori trauma. Padahal dokter Jimmy sekolahnya lama banget ngurusin itu.
Untuk bisa ngomong, untuk nentuin trauma.
Iya, jadi tuh kayak gak bisa sekali baca kita bisa langsung tahu gitu. Bahkan sensitivitas dokter Jimmy dan aku pun aku yakin masih terus kita latih untuk menemukan ini benar atau enggak gitu. Mungkin ada tambahan enggak?
Aku mau nanya lagi sebenarnya ini. Boleh ya, Dok ya? Jadi sebenarnya kalau tadi kan ada trauma atau mungkin kalau aku waktu kecil tuh aku sering banget ngalami ketakutan, Dok. Jadi misalkan kayak dulu, ayahku tuh kan sering banget ngajakin aku ke museum nih, Sas. Waktu kecil, yang gak ngerti juga ya kenapa hobi banget ngajakinnya ke museum. Terus sampai akhirnya, suatu hari tuh aku takut banget sama patung, dok. Bahkan sampai sekarang pun aku takut banget sama patung. Jadi kalau misalkan kayak lagi pergi ke suatu tempat yang banyak patungnya, aku suka gak berani gitu, jalan sendiri gitu. Nah, dok, dampaknya sebenarnya apa sih, dok, kalau misalkan kita tuh ngediemin luka lama atau trauma itu gitu, atau misalkan rasa-rasa takut yang terdahulu tuh sebenarnya apa aja sih dok dampaknya?
Nah ini pertanyaan yang menarik juga nih, tapi agak tricky buat dijawab ya. Kalau misalnya lukanya itu berbahaya, tentu kalau kita diamin bahaya. Misalnya tadi kalau jatuh dari aspal kita diamin itu kan bahaya. Tapi kalau lukanya misalnya kayak digigit nyamuk, by the way itu luka loh. Kalau didiamin, kalaupun gatel kan ya nggak masalah. Ya itu digigit nyamuk gitu. Justru lebih masalah kalau kita korek-korek terus malah infeksi. Nah itu lebih bermasalah. Tidak semua peristiwa masa lalu harus dikorek-korek dan diselesaikan dalam tanda kutip sih menurutku ya Mbak ya. Misal. Aku tahu dan aku sadar dengan penuh kalau saya takut ketinggian. Jadi kalau saya naik ke mall gitu ngelihat ke bawah itu ayup-ayupen. Apa tuh bahasanya? Ya, pokoknya takut gitu lah. Saya ingat betul pengalaman saya melihat ayah saya jatuh dari genteng dan itu tinggi banget. Tapi saya nggak ingat umur saya. Yang jelas itu pasti di bawah 3 tahun. Karena umur 4 tahun saya pindah di Jakarta dan umur sebelum itu saya masih di Jepara dan itu saya masih di Jepara.
Orang tapi Jepara.
Saya orang Jepara. Tapi saya nggak ngapa-ngapain di sana, and I'm okay buat itu. Saya juga tetap bisa naik, tapi nggak masalah. Tidak semua pengalaman buruk harus disentuh, tapi kalau pengalaman buruk itu begitu mengganggu keseharian, misal interaksi kita terganggu, atau produktivitas kita terganggu, atau belajar kita mungkin terganggu nih, jadi susah fokus, atau kemampuan kita menikmati hidup jadi terganggu, jadi nggak happy gitu rasanya. Jadi susah buat terhubung sama teman-teman gitu misalnya. Nah mungkin itu tuh yang butuh.
Jadi dampak, okay.
Dampak itu yang perlu kita selesaikan. Jadi tidak kalau misalnya punya pengalaman buruk gitu, saya bener tadi sih Mbak Saski bilang semua orang kan bawa baggage-nya ya dari masa lalu ya. Oh bener.
Gak mungkin enggak.
Jadi gak mungkin ada peristiwa satu orang yang peristiwa kehidupan yang baik banget itu nggak mungkin, pasti ada jelek-jeleknya.
Kalau ada malah aneh ya dok, kenapa nih orang?
Apa yang dia sembunyikan?
Apa yang gitu terjadi? Kan ya? Iya. Kayak apakah kamu? Kenapa? Gitu ya pasti kayak kok bisa total normal itu aneh. Jadi kalau kita abnormal semuanya abnormal teman-teman, tidak ada yang tidak. Iya. Oke menarik. Ini sih dok, aku juga tadi wah karena dia ngomong Jepara jadinya saudara gue di sedulur ternyata.
Waduh.
Kita nanti kita bahas. Nah, aku mau tanya juga sih dok, ini juga banyak yang nanya sebenarnya. Biasa kan kalau ke kita tuh sebagai expert yang mungkin sering sharing, termasuk Ninda juga, suka nanya gitu loh, kayak tips-tipsnya gitu. Kayak kalau kita lagi mengalami si trauma, kita tahu nih misalnya setelah dengerin kita atau baca di mana gitu, kita trauma, ada gak sih tips umumnya supaya aku bisa melewati trauma itu? Yang ya sekali lagi tips umum tuh agak susah dikenakan ke personal ya. Tapi kayak
tips gitu aja gitu kak. Jadi ya, praktekin langsung selesai ya. Gimana?
Iya kayak goreng mie instan gitu. Dok gym nomor 1 apa, 2 apa gitu. Sebenernya aku gak terlalu suka, tapi itu pertanyaan yang sering banget ditanya gitu. Mungkin itu yang lebih ahli dok Jimmy ya, since kayaknya aku tahu dirimu pernah ada beberapa sertifikasi terkait kan gitu. Nah itu kayak trauma nih emang caranya tuh gimana ya menghadapinya dan melewatinya sepanjang prakteknya dokter, terutama di teman-teman yang udah dewasa tuh.
Oh ini menarik. Dan yes, gak ada tips gitu sayangnya teman-teman. Jadi mohon maaf ini kalimat selanjutnya juga ya agak ngambang, tapi ini jawabannya. Lawan dari trauma itu sebenarnya bukan tidak trauma, tapi safety, perasaan aman. Perasaan saya aman dengan kondisi saat ini. Bahwa pengalaman masa lalu saya itu memang terjadi dan itu tidak menyenangkan, tapi saya aman di saat ini. Apa yang terjadi di masa lalu tidak serta-merta menggambarkan keberadaan saya saat ini. Yes, itu berdampak, tapi saya aman saat ini. Nah, perasaan aman ini itu yang perlu kita jadikan tujuan. Bukan lupa sama masa lalu, atau bukan bisa semata-mata dalam tanda kutip ikhlas gitu ya, itu kan udah lama, maka ya udah ikhlasin aja, itu kan kata-kata yang sering ya. Betul, sebenarnya ikhlasnya sendiri sih betul, cuman karena nggak jelas maksudnya gimana, jadi kita bingung yang dimaksud ikhlas gimana, maka coba arahkan ke yang lebih jelas seperti perasaan aman. Kalau misalnya sekarang trauma terus tak, tadi kan Mbak Ninda bilangnya ada pertanyaan di awal itu orang tuanya bercerai kemudian dia merasa takut untuk menikah begitu. Nah itu kan perasaan takut itu lawannya adalah perasaan aman. Duh, gimana kan lagi takut dok, kok suruh merasa aman? Maka disadari yang ditakutkan barusan apa? Oh takut dengan keperpisahan. Naming the emotion, kasih nama emosinya. Oh ini takut dengan keperpisahan. Oh ini sedih karena orang tua dulu berpisah. Oh ini kecewa karena janji yang dibuat kok dilanggar, misalnya begitu. Begitu kita tahu nama emosinya, kita bisa lebih dekat kepada tujuan dari emosi. Apa sih tujuan dari emosi? Semua emosi punya tujuan. Marah misalnya, marah tuh tujuannya biasanya keadilan. Sedih, sedih misalnya tujuannya adalah kita butuh untuk bersama-sama dengan orang lain dan saling dikuatkan. Atau takut, takut misalnya, takut tujuannya adalah safety, keamanan. Safety, maka kita perlu membuat keamanan dalam hal ini. Wah, saya takut nih kalau akan menikah lalu sama seperti orang tua saya, maka kita bertanggung jawab untuk mengamankan. Dari mana? Counseling pre-marriage misalnya, atau buat perubahan-perubahan tertentu. Oh, dulu orang tua saya melakukan ini karena kita bisa ngapain sekarang, untuk yang sekarang bukan untuk yang dulu. Dengan itu kita bisa sedikit merasa lebih aman, sehingga kita bisa overcome traumanya. Aman-aman
dinamain gitu ya, Dok ya, perasaannya tuh apa gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada beberapa orang yang gak mau gitu loh dirasain, jadi kayak ya udah deh anggap aja udah selesai gitu loh.
Atau yang namanya gini, kalau anak-anak zaman sekarang tuh pokoknya parah banget, Dok, parah banget.
Iya, parah banget tuh apa?
Itu makanya ini ya, kalau tema subjek favoritnya Ninda tuh adalah ngajarin emosi ke anak dari kecil gitu. Karena itu sampai setua kita aja belum menguasai loh semua orang. Dan masih belajar banget. Terus aku tadi pinpoint sempat dengar Dr. Jimmy ngomong tentang ikhlas gitu ya, bahwa kesannya kalau kita ngomong ikhlas atau kita ngomongin acceptance tuh situasi yang kayak pasrah gitu, kayak bukan pasrah sih, tapi kayak diserahkan. Padahal tuh kalau menurut aku pribadi, sampai ke titik kita bisa ngerasa aman, ikhlasin aja dan terima aja, itu tuh prosesnya aktif banget. Kayak yang tadi Dokter Jimmy ngomong, itu tuh gak kita diem loh. Itu tuh kita kayak, oh ya ini perasaan gak enak, oke, gue tahu gak enak, oke, gue balik lagi ngapain gitu. Jadi jangan mengartikan sebuah kata ikhlas, karena kita diajarin ikhlas tuh nampaknya kayak berserah. Tapi kan berserah tuh kita udah ngamanin dulu apa yang kita punya, sisanya baru kita ya udah, kan semuanya udah gue coba lakukan.
Bener-bener ikhlas itu kan nama lainnya menerima ya. Menerima itu dalam bahasa Indonesia tuh imbuhannya melo, aktif.
Betul,
jadi
iya.
Acceptance itu bukan pasif, itu aktif. Canggih, ya, imbuhannya ya. Aja melo.
Gila. Dok, keren banget nih, Dok.
Jadi kok aktif loh teman-teman.
Iya, aku langsung ngiling-ngiling.
Bukan. Jadi kalau disuruh orang tua, kadang-kadang walaupun nyebelin harus ikhlas gitu, bukan berarti pasrah. Itu banyak banget urusannya. Gak lagi ngamunin.
Berarti kalau misalkan nanti disuruh orang tua ikhlas, kita bisa bilang ya, ini aku mau aktif ngiklasin ini gitu ya.
Benar-benar.
Ikhlasin ini ya. Oke.
Iya, benar-benar. Terus Saski, ada yang mau ditanya lagi enggak nih ke Dokter Jim?
Aku sih sebenarnya lebih ke, coba deh aku mau nanya terakhir ke Dokter Jimmy, lebih ke arah sebenarnya tadi udah jawab. Aku tadi mau nanya gini, indikator kita melihat kayak trauma kita tuh udah beres, apakah benar akan beres, dan indikatornya kita tahu kita tuh sebenarnya udah membaik deh, kalau enggak kita tuh
banget,
apa sih, seperti apa gitu.
Pertanyaannya pasti banyak teman-teman yang nanyain ya, karena selalu yang ditanya ini terus.
Udah hafal dong Dok jawabannya.
Hafal jawabannya, udah ada template.
Soalnya kayaknya udah kelar-kelar, udah Dokter Jimmy nanti nonton aku lagi di mana, nonton lagi.
Pertanyaannya sama ya?
Pertanyaannya masih sama Dok gitu. Jadi sekarang kita kumpul bertiga, gua tanya lagi aja langsung.
Oke. Mari kita kembali ke jatuh dari aspal. Gimana caranya kita tahu kalau luka itu udah sembuh? Pertama, dia akan semakin kering. Aduh, bingung kering gimana ya? Maksudnya enggak nyeri lagi gitu. Masih sakit, tapi enggak lagi dominan sakitnya. Terus abis itu sembuh? Terus sakitnya hilang gitu aja? Oh enggak. Coba perhatikan, ketika kita mulai sembuh rasanya gatel.
Iya, benar.
Kalau di pikiran itu rasanya pengen gitu diulang-ulang lagi gitu ya. Seandainya
belum kelar.
Gitu. Belum kelar. Tapi coba perhatiin teman-teman, kalau tangan kita gatel karena udah mau sembuh dari jatuh di aspal itu, terus kamu garuk, itu lukanya tambah parah lagi.
Bener.
Bukan sembuh, tambah parah. Begitu juga halnya ketika pikiran kita udah terus-menerus ke belakang. Seandainya dulu, harusnya dulu, kenapa? Memang itu gatel, pengen dipikirin. Cuman justru itu yang memperparah lukanya. Terus gimana? Gak boleh dipikirin? Oh enggak, itu kan otomatis dipikirin. Disadari, sama seperti kita sadar kalau lagi gatel terus. Gak digaruk kan kalau lagi gatel habis kena jatuh di aspal? Mungkin kita kasih air es, atau mungkin kita kompres, atau mungkin dipegang aja sama, lakukan hal yang sama ketika pikiran kita terus-menerus ke belakang, padahal rasa sakitnya udah berkurang sih, tapi terus-menerus mikirin, lakukan hal yang lain, alihkan perhatian ke saat ini dengan cara-cara yang lain. Kalau mau latihan mindfulness boleh, kalau kuat lo ya, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksa.
Iya, itu benar-benar.
Yoga susah soalnya, yoga juga boleh, atau kalau mau yang daily activity yang sehari-hari, olahraga itu baik karena itu akan cukup banyak mengalihkan perhatian, bukan mengalihkan sih, terpusat perhatiannya pada saat olahraga itu. Kita nggak bisa ngangkat barbel sambil mikirin masa lalu, nggak bisa. Nafas aja susah soalnya kan ya.
Beban gue udah berat, ini beban masa lalu lagi aja. Apa yang mau diangkat?
Iya, nggak mungkin. Jadi maka melakukan aktivitas yang saat ini yang bisa membuat kita paying attention itu membantu kita untuk nggak banyak-banyak flashback karena gatel tadi. Nah terus tandanya udah sembuh apa? Kita ingat tapi tidak lagi terasa sakit. Nah itu tandanya kita udah sembuh. Bisa sakit lagi nggak? Bisa kalau kamu jatuh lagi di aspal.
Tapi mungkin juga sakitnya gak sesakit dulu kalau di aspal yang sama. Mungkin aspal yang lain baru ada tambahan sakit baru ya dok.
Betul.
Jadi bisa sama-sama aspalnya, tapi mungkin konteksnya berbeda. Ya itu berarti pembelajaran kita ditambah lagi gitu gak sih kalau urusan ini ya.
Itu tidak berarti kita menjadi semakin parah, tapi ada pembelajaran lain. Betul.
Iya, aku tuh paling suka ini. Ini aku mau nambahin dikit gitu. Tiba-tiba berantem gara-gara pengen ngomong sama Jimmy.
Ribut, gelut.
Sama juga ibu-ibu. Iya, aku pengen nambahin banget gitu. Karena kayak sebenarnya lebih ke arah, apa ya, kalau paling gampangnya biasanya kalau aku bilang sama klien aku gitu ya dok, atau sama teman-teman lain gitu. Ya paling gampangnya kalau apapun yang kita lakukan tuh sudah menuju ke sesuatu yang lebih baik, itu ya kita ngerasa lebih lega atau kita ngerasa lebih nyaman atau bahagia sama diri sendiri. Paling gampang itu gitu. Jadi bukan berarti si kasusnya tuh harus hilang total, tapi hidup kamu sekarang overall gimana gitu, iya kan?
Ya.
Karena itu yang paling gampang kandanya. Jangan, ya kecuali diri sendiri cari masalah, udah gak harus kayak dipikirin lagi, ya, kayak tadi kata dokter, masalah lagi. Ya padahal kayak, ya larinya sebenarnya udah bahagia-bahagia aja, kalau itu namanya, oh ini ada masalah lain nih, mungkin kayak mind controlnya tadi, kata dokter Jimmy, kita harus, ya kalau mau latihan mindfulness, boleh olahraga, itu beneran membantu, apalagi mungkin Pak Dokter lebih tahu ya, kalau kita gerak itu kan ada hormon-hormon tertentu juga, yang memang dirilis, jadi membuat kita gak mikirin hal-hal yang gak harusnya dipikirin juga, gitu, dan emang kitanya juga jadi lebih senang gitu. Jadi ada part-part itu teman-teman yang kalau emang udah membaik juga sabar untuk ditanyain, jangan nanya lagi kapan baiknya atau kayak ini udah bener belum sih, jadi overthinking. Waktu Indonesia bagian overthinking.
Ada dong. Itu kita jauh-jauh ke atas. Satu pagi. Jadi aku tuh mau nambahin, jadi kalau misalkan kita udah pernah jatuh, sebenarnya kita jadi tahu nggak sih dok, kayak berarti aku harus lebih hati-hati gitu ya dok ya. Jadi kedepannya tuh supaya nggak jatuh lagi di tempat yang sama gitu.
Yes. Ternyata sudah tidak terasa waktunya. Aku udah dicolek-colek sama tim aku.
Oke, langsung nengok-nengok mana.
Dulu sebelum nanti Ninda tutup karena porsinya begitu. Dokter Jimmy, boleh ada kata-kata mutiara terakhir buat rumis sekalian yang hari ini dengerin atau kapanpun dia dengerin.
Ay, benar juga. Tugas manusia itu bukan untuk jadi sempurna teman-teman. Jadi gak usah nunggu sempurna buat lukanya gak ada, buat hidupmu sempurna, buat masa lalu sempurna. Enggak. Tugas manusia bukan sempurna. Tugas manusia itu bertumbuh. Jadi selama kita bertumbuh ke arah yang lebih baik, rasanya lebih enak, lebih menjadi dirimu, itu cukup.
Asal jangan jadi jeruk kayak gue waktu itu.
Sarangnya opa.
Sarangnya opa. Ya itu nyokap gue. Gimana Bu Nin?
Ya jadi dengan apa namanya tahu nih, tadi kan udah diajakin ngobrol, dengerin apa namanya dokter Jimmy ngobrol bareng sama Saski, bareng sama aku. Jadi sekarang tahu ya kalau misalkan hal ini tuh bisa membuat kita jadi lebih bisa berpikir kritis juga sama diri kita sendiri. Dan bisa menggali empati juga gitu loh sama diri kita gitu. Saski ada yang mau ditambahin?
Iya sih, kalau tadi lihat dari dokter Jimmy malah justru kesempatan kita bertumbuh itu, karena tadi tugas manusia bertumbuh itu harus ada lukanya. Karena kalau gak ada luka ya mau tumbuh apa, iya gak sih dok? Selalu aman, iya kan? Karena hidup kita selalu aman, jadi gak ada improvement. Justru dari sesuatu yang gak aman, kita bisa kenali gimana caranya kita bisa lebih mengamankan itu. Dan tugas manusia yang tadi Pak Dokter Jimmy bilang bertumbuh, jadi bisa terlewati gitu sih aku tambahannya.
Ya oke lah, terima kasih banyak Dok Jim.
Thank you banget Mbak Linda, thank you Mbak Saski.
Kalau misalkan kita undang-undang lagi mau ya?
Oh, dengan senang hati.
Paguyuban ibu-ibu, rumpi mami.
Dan om-om opa.
Om-om opa.
Saski, makasih ya.
Makasih semuanya.
Rumis, makasih banyak udah dengerin. Jangan lupa ikutin giveaway-nya, oke? Okay? Bye-bye, Rumis.
Bye.
Bye-bye.